Rossiya rasmiylari va Kremlparast mutaxassislarning bir narsa ishonch komil. Amerika Markaziy Osiyo davlatlarini federatsiyaga qarshi qayramoqda va ularga zimdan harbiy yordam uzatib kelmoqda. Afg'onistondagi urushdan qolgan vositalar shimoldagi qo'shnilar qo'liga o'tmoqda. Amerika rasmiylari bu iddaolarni jiddiy qabul qilmaydi va Rossiya ekspertlarini konspiratsion teoriyalar to'qib, uydirma gaplar bilan Rossiya nufuzini oshirishga urinayotganlikda ayblaydi. Haqiqat shuki, Afg'onistondagi uzoq yillik urush Amerikaning mintaqadagi imijini harbiylashtirdi. Hamkorlik asosan shu jabhada bo'ldi. Oliy darajali safarlar va muloqotlarda urg'u ko'proq xavfsizlikka berildi. Poytaxtlarga AQShning qo'mondonlari borganida, mezbon davlatlar ham bu tashriflarni "Mana biz Amerikaga juda ham kerakmiz" qabilida ko'z-ko'z qildi. Oq uy hozirda bu imijni yangilashga bel bog'lagan. Lekin qanday qilib? Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy rishtalarni kengaytirib, inson huquqlari va demokratiya targ'ibotini kuchaytirgan holda deya javob beradi diplomatlar. Masalani o'rganib kelayotgan mutaxassislar deydiki, Amerikaning mintaqaga harbiy ko'magi Rossiyadan kelayotgan qurollar va boshqa turdagi yordam oldida hech narsa emas. Farqi shuki, AQSh bergan yordam oshkor etiladi, Rossiyaniki esa yo'q.
You got to remember that the whole EDA issue was publicized in large part by Russia, right? Right. This was not something where the US suddenly ran around.
Harvard universitetidan ekspert Dmitriy Gorenberg fikricha, Afg'onistonda urushdan qolgan texnika Markaziy Osiyoga hadya qilinmoqda degan shov-shuv Rossiyaning ishi. Bunday vositalarni uzatish juda murakkab jarayon deydi u.
But primarily by Russia, Russian media, Russian officials.
Avvalo texnika Amerikaga kerak emas deb topilishi kerak. Kongress ruxsat berganidan keyingina tegishli davlat bu vositani Amerikadagi olis omborxonalardan olib ketadi. Masalan, O'zbekistonga 308 dona MRAP rusumidagi zirhli mashina, bronetransportyor berilmoqda. Shuningdek, 20 dona zirhli remont evakuatsiya mashinasi BREM. Ularning transportirovkasi uchun respublikaning o'zi to'laydi va ta'minot bir necha bosqichda amalga oshirilmoqda. Bu mashinalar qay maqsadda ishlatilishi, ularning ta'miri va trening. Pentagon butun jarayonni o'zi nazorat qiladi. Aytish joiz, bronetransportyorlarning har bir donasi yangiligida 1 million dollar turadi. BREMlar esa 2 million dollar. Amerika harbiy hamkorlik shartlari ko'p hollarda davlatlarning ensasini qotiradi va masala chigallashgan sari qiziqish va talab ham so'nishi mumkin. Masalan, O'zbekiston o'tgan yili harbiy vertolyotlar so'rab qilgan iltimosini qaytib oldi.
We just cannot compete with Russia's supremacy in terms of training military personnel. I mean, if you look at the numbers, or at least the one we have, and not only for high-level officer, but just for the basic soldier, I mean, they are still...
Mintaqa harbiy tizimlari uchun Rossiya mahsulotlarini ishlatish osonroq va treninglardan ham asosan shu davlatda o'tiladi. Lekin, deydi ekspertlar, Markaziy Osiyo qurolli kuchlari umuman olganda, Amerika, Yevropa davlatlari, Xitoy, Hindiston va Turkiya singari mamlakatlarda ham malaka oshirib kelmoqda. Olingan bilim vatanda qanchalik qo'l kelmoqda? Javoblar har xil. Dunyoqarash kengayadi, yondashuv o'zgaradi. Ayrim hollarda harbiylar shartnoma tugashi bilan boshqa sohalarga o'tib ketadi. Uzoq muddatni ko'zlab sarmoya qilish, saboq berish juda qiyin masala dedi Dmitriy Gorenberg. Avvalo yuqori maosh va ijtimoiy himoyani ta'minlash kerak.
Our mercurial funding process. One year is good, the next year is bad, you know, that complicates things. Changing personnel.
AQSh mudofaa universiteti professori Roger Kangas Vashingtonni harbiy yordam berish jarayonini qayta ko'rib chiqishga, umumiy strategiyani o'zgartirishga undaydi. Birinchidan, deydi u, Amerika mintaqa bo'yicha o'z bilim va malakasini oshirish kerak.
We may have one individual who's working a program with a country who really wants to see this develop and enhance and go, and then their successor just wants to trash.
Yondashuvni va Markaziy Osiyo bilan ishlaydigan odamlarni o'zgartiravermaslik kerak. Bir ishga bel bog'lagan rasmiy uni oxiriga yetkazmay boshqa joyga ketadi. O'rniga kelgan odam esa yangicha uslub tanishtiradi. Natijada hamkor davlatlar Amerikani tushunishga qiynaladi. Amerikaning o'zi esa yangi yo'nalishni tushuntirish, targ'ib qilish bilan band bo'lib, vaqt va kuchini boy beradi. Roger Kangas Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'z yondashuvlarini ham oydinlashtirishga, maqsadlarini aniqroq tushuntirishni o'rganishga chaqiradi. Hamkorlik oddiy aloqadan boshlanadi, deydi u. Washington hozirda mintaqaga nisbatan yangi strategiya ishlab chiqqan, lekin uning asosi o'zgarmagan. Har bir davlat suverenitetini quvvatlash, xavfsizlikni ta'minlashda ko'maklashish, o'zaro manfaatlar yo'lida birga ishlash hamda erkinlikni targ'ib qilish. Bu maqsadlar uchun ajratilayotgan mablag' miqdori oshmaydi. Har bir davlat bilan o'ziga xos muloqot va kelishuv asosida ish qilinadi.
In the end, what is it all for? It seems to me that our relationships with Central Asian countries are derivative of larger, you know, Afghanistan or possibly now a reaction.
Amerika Markaziy Osiyoni birdamlikka undab, Afg'onistondagi yangi hukumat bilan yaqindan aloqa qilishga chaqirmoqda. Mintaqa rasmiylari esa notinch yurt bilan hamkorlikni kengaytirishga shoshmayapti, dedi Scott Smith, AQSh Tinchlik instituti ilmiy xodimi. Amerika o'z harbiylarini Afg'onistondan butkul olib chiqib ketmagani mintaqa uchun xushxabar, dedi u. Bu davlatning o'zi g'arb madadsiz oldinga qadam tashlay olmasligini eslatib turibdi. 2009-yildan beri Afg'onistonga noharbiy yuk tashilgan shimoliy ta'minot tizimi, Markaziy Osiyo orqali o'tgan transport yo'nalishi hali to'xtamagan. Biroq olib o'tiladigan yuk miqdori kamaygan. Chegara xavfsizligini ta'minlash, qora dori savdosiga qarshi kurash va harbiy salohiyatni oshirishda ko'maklashish uchun yangidan-yangi loyihalar ishlab chiqiladi va hamkorlik aslo to'xtamaydi, dedi Amerika rasmiylari. Mintaqada yangi bazalar ochish rejada emas. Qirg'iziston bilan esa yangi bitim imzolanmas ekan bu sohada biror qadam tashlanmaydi, dedi diplomatlar. Chunki Manas aerodromidagi tranzit bazasi yopilar ekan, Qirg'iziston parlamenti AQSh bilan mavjud kelishuvlarni bekor qilgan. Shu bilan har qanday harbiy hamkorlik to'xtab qolgan. Navbahor Imamova, Washington.